Ágætu hlustendur, á undanförnum misserum hef ég öðru hvoru verið að glugga hér í bók sem Karl faðir minn, Jökull Jakobsson, skrifaði og gaf út fyrir 60 árum. Hún var mjög prýtt myndum eftir listmálaran Baltasar. Síðasta skip Suður heitir þessi bók og fjallar um byggðir þær í Breiðafirði sem þá voru óðum að fara í eyði. Ég ætla að halda áfram að skoða þessa bók í þessum þætti og þar var pappi kominn að hann var lentur út í Hvallátrum. Og þá segir, ofan við lendinguna í Hvallátrum liggur skip, brotið mjög. Þetta er nýlegt skip og sterklegt, böndin þykk og væn og byrðingurinn úr vandaðasta efni, en það hefur Aðalsteinn Aðalsteinsson skipasmiður smíðað þetta skip sjálfum sér og skýrt draupni. Aðalsteinn er orðalagður Vestfirði og Breiðafjörð og víða til hans leitað. Ég sigldi á draupni í fyrrasumar Eyjasundinn í lokni og sólskinni og skarfurinn raðaði sér á skerinn í loknværu kvöldsins. Nú liggur draupnir þar síðubrotinn og lemstraður og undan honum kjölurinn, súðin flett af böndum, svo sjáma á heiðan heiminn gegnum skipið. Í vetur rak draupni upp á sker og þar greiddi ægir honum mörg högg og þung. En Aðalsteinn grét Björn bónda skammahríð og ætla nú að bæta skipið. Þessi hryggilega sjón minnir á að Breiðafjörður er ekki alltaf jafn vingjarnlegur í viðmóti sem þetta kvöld þegar ég er þarna á ferð. Smjörið á stráunum er stundum salti mengað. Enda urðu hér á skömmum fresti tvö sjóslís og þar hjó ægir skarð sem aldrei varð bætt. Fyrra slísið varð árið 1915. Þeir höfðu verið í Kopnafari, Daniel, faðir Jóns bónda í Hvallátrum, Guðmundur, bróðir hans, Eyjólfur Ólafsson og Friðrik Halldórsson og Hafliði Pétursson. Drítsker heitir fram af selinu. Þeir félagar höfðu fyllt bátinn af kofu og voru á heimleið en lentu í broti af skerinu og skipti þar engum togum að bátinn fyllti í einu vetfangi. Flestir komist þeir á kjöl eða allir og héldust þar við lengi framan af. En þar kom að báturinn sökk og fórust þeir þar allir nema Hafliði. Hann komst einn í skerið og var bjargað þaðan. En ekki þótti ægi nóg að gert, enn átti hann eftir að reyða til högs í Hvallátrum. Það var vorið 1923 að Aðalsteinn, sonur Ólafs Bergsveinssonar, fór ásamt Magnúsi Níelssyni í góðu veðri að leggja fyrir Hrokkelsi. Lögðu þeir af Drítskeri upp í Gullhól og er mjótt sund á milli. Austnorðaustan gola var á og ekki nokkur bærlingur. Í þessari ferð druknuðu mennirnir báðir og er enginn til frásagnar hvernig það sleis bara höndum. Þegar farið var að lengja eftir þeim var leit hafin og sást þá á möstrin á bátnum fjöru. Tókst að ná honum upp og kom þá í ljós að Aðalsteinn var fastur í bátnum, en hann var hraustmenni og talið víst að hann hefði bjargað sér ef svo hörmulega hefði ekki til tekist. En sjór var sléttur þennan dag, eins og áður er sagt, og var ýmsum getum að því leitt hvað valdið hefði slysinu. Þeir áttu eftir að leggja netin og hefur báturinn legið á keipum. Voru þeir búnir að setja upp stórsegl og fokku og er talið að Magnús hefði ætlað að setja upp afturseglið en dottið út í hlýðina og hléborða. Magnús var stór maður vexti og hefur hnykkurinn hæglega getað valdið því að bátnum kvöldi og Aðalsteinn síðan festst í netunum. Ólafur bóndi hafði nú mist tvo syni sína í sjóin, en þess var skammt að bíða að hinn þriðji færi einnig. Sá hétt Gísli og var ráðsmaður á stað. Hann ætlaði frá stað að Gróunesi á báti yfir Þorskafjörð þegar gerði sunnan kviðu. Í einu vetfangi var komið öskurok og fórst báturinn í einum rokknútnum og þar druknaði Gísli. Rétt á eftir var dottið á dúnalogn. Núna þykir það tíðundum sæta og umtali ef síðan er mannaferði í Flatey. Hundurinn rís þá upp á afturlappirnar og geir mikinn ef ókunnan gest ber að landi. En allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Sú var tíð að hörgull var á húsnæði í Flatey, þótt nú standi öll hús auð og tóm. Þá varð skillítið fólk að hola sér niður í myrkra skonsum og hreiðra sig á háaloftum og þóttist heppið. Þá voru skipakomur daglegt brauð, landmælingaflokkar danskir tjölduðu þar í plássinu og svertingjar spíksporuðum götur. Þeir voru kolamokkarar á útlendum skipum sem þangað fluttu varning. Og eitt sinn steig þar af skipsfjöl gestur langt að rekin. Hann hafði gulbrúnan hörnslit og hafði turban á höfði, ákallaði Alla og spámanninn Mohammed og seldi perlufestar úr gleri sér til uppihalds. Börnunum í Flatey þótti hvítan í augum hans mjög merkileg. Og enn komu þar ýmsir leppalúðar af landi og stafkarlar, í þann tíma var örbirð og vesöld á Barðaströnd. Þeir komu beinlínis að byðja sér matar, fengu sig flutta til Flateyjar á haustin. Þar kom Kristján í seli, tötrum klæddur og vafinn snæri, á öðrum fæti hafðan 2 eða 3 skóræbla, en berfættur á hinum. Hann hafði með sér strigapoka og fekk í þá fisk hjá góðu fólki. Það var til þess tekið að Kristján í seli var ekki þakklátur þeim sem hygluðu honum og það eitt vekur nokkra virðingu fyrir manninum. Og þangað kom eitt sinn skáld að sunnan sem hafði ort 60 drápu til dýrðar Maríu mei og sungið ástaróð ljúfari en þá hafði í langan tíma verið sungin á Íslandi. Þetta var hármaður, grannur og gekk við staf, ungur að árum en haltur á öðrum fæti. Augnaráðið þunglindislegt og andlitið ristur rúnum lífsreynslunar, fámæltur en þýður í viðmóti. Þetta var Stefán frá Hvítadal. Það spurðist brátt meðal íbúana í plássinu að skáldið væri komið í Flatey, gagngert til þess að deyja. En því erindi sínu lauk Stefán reyndar ekki í það sinn. Hann dó ekki fyrir en síðar og þá í öðrum stað. Og 2 önnur gerðu garðin frægan. Annað þeirra var þjóðlegur kubbur, kendur við Hala í Suðursveit, sá sem myrti rómantíkin á Íslandi, en endur nýjaði ritmál þjóðarinnar, orðasafnari, spekingur og jóki, uppreisnarmaður og kálæta, Þórbergur Þórðarson. Hitt skáldið var öllu yngra, heimsborgari úr Mosfellsveit, latínu hestur og gáfnaljón. Hann hafi verið á grenjandi túr í evrópskri menningu, eins og hann sagði sjálfur, snúist til kaþólskrar trúar og var komin í Flatey til að liggja í þangin og hlusta á fuglaklíðin, Halldór Laxness. Þessi skáld 3 bjuggu öll á loftinu hjá séra Halldóri Kolbeins, þessi merkis klerkur kunni að velja sér hirð við hæfi og var þá engin þessara manna orðin viðurkendur með þjóðinni. Og það var eitt sinn að kona er úti við á Jónsmessu nótt og er að þvo þvott. Verður henni þá lítið inn í skólabrekku og sá 2 ganga eftir gröndinni. Konunni varð svo mikið þessa dýrðar sína hún hljóp inn í bæ og lofaði Guð og kallaði á fleira fólk að skoða englana. Þegar nánar var að gætt fóru þar ekki aðrir englar en þeir Halldór Laxness og Þórbergur alls berir og höfðu laugað sig nakta í dögginni á Jónsmessunótt eftir fornari þjóðtrú. Þóttu hús í Flatey væru 2 og 3 fór þar allt fram í sátt og samlindi. Unglingarnir voru látnir vinna, vaktir 6 að morgni til að breyða fisk, þá gengu 4 skútur úr Flatey. Ekki var síður líf í töskunum þegar fisktökuskipin komu. Þá var fiskurinn pakkaður inn og síðan var það beran fjöru langa leið að bringingabátnum og stundum urðu unglingarnir að fara borð í skipin og niður í lest og stúfa fiskin. En þá voru líka góð böll í saltfiskpakkhúsinu. Þar var fólk frá Stykkishólmi, Ólafsvík og Sandi. Þarna í saltfiskpakkhúsi voru færðir upp sjónleikir, Henrik og Penelope, Neyið, Piltur og Stúlka, Tengdamamma, Rekkjabröð Skapins. Það var slegið upp palli til að leika á og svo voru númeraðir bekkir og eftir dunaði dansinn þar til sól reis. Fyrst var einföld harmonika en hljóðfærið varð fullkomnara eftir því sem árin liðu. Það voru dansaðir gömlu dansarnir og sumir höfðu með sér dálitla hýru en annars sást ekki vín á nokkru manni. Og dansinn gat orðið fjörugur þótt dansað væri á peysufötum. Ein þeirra misti svunduna og þá var nú hlegið, sagði mér gömul kona. Og þá voru upplestrar og karlakórin gamli nógu lét til sín taka og kvenfélagið gleymirei, þorrablót voru framin og grímudansleikir. Á æskudag gekk grímuklædd fylking allar götur og kom í hvert hús. Þar voru blómarósir upp á ferðar í kallmannsföt með rauða rós í hnappagatinu og fræknir formenn og sjógarpar klæddust peysufötum. Og það þurfti hvorki stórar hátíðir né mikið umstang til að hafa ofana fyrir unga fólkinu í Flatey. Magnús Kriplingur spilaði oft klukkustundum saman á munnhörpu og var þá setinn bekkurinn í kjallaranum hjá seglasaumaranum. Og það var fjör í vertshúsinu og þar var samankomið margt ungt fólk, sumt í kaupavinnu, sumt við sjóróðra. Ætlið að vera að þessi alla nótt, hættiði nú þessu, kallaði Magnús Vert. Þá var fólk að koma heim af böllunum og hvergin að ráði í dregið. Þar í skonsum og skúmaskotum gerðist margt sem aldrei verður í letur fært. Magnús var prúðmenni mikið og góður gestgjafi, vertshúsið með meiriháttar hótelum á sinni tíð. Hann hafði mikið leikis, rak búskap og fékkst við smíðar og hafði mörg hjú. Hann átti konu er Þorbjörg hét, myndarlega konu og grinda. En þeim hjónum varð ekki barna auðið. Hins vegar átti Magnús barn með vinnukonu sinni einni. Það var ung og fríð stúlka er Gerður hét. Þá var Magnús nokkuð nýinn á efra aldur. Ekki versnaði neitt með þeim hjónum við þann atburð. Þorbjörg erfði það ekki við mannsinn þótt hann hefði leitað annað og var honum jafn góð og áður. En það var nokkur setna að lítið atvik varð til þess að færra varð með þeim hjónum. Magnús var á ferli uppi á lofti í vertshúsinu. Þar var skuggsýnt og hann orðin sjóndapur. Sér hann þá koma á móti sér kvenmann og tekur hann í fangið ástúðulega og lætur vel að henni. En það var þá Þorbjörg kona hans og var ekki slíku vön. En ekki voru þau ætíð risá ástarævintýrin í vertshúsinu. Þar var eitt sinn kaupamaður er lagði hug á kaupakonu og vildi fá hana fyrir konu, var þó ekki skilin að lögum við konu þá er hann átti. Ekki hafði kaupamaður einur því sér til að stynja upp bónorðinu, en tók til bragðs að skrifa henni bónorðsbréf og klykti út með þessum orðum: Ég legg hér inn í eina krónu sem ég bið þig þykja, þinn kæri, bjö. Þessi er ekki getið að þessi eina króna hafi ráðið neinum úrslitum í þessu máli. Það er vissu af sér sumar dándis kvinnurnar í Breiðafjörðareyjum í þann tíð. Svo var farið einni er Guðrún hét og lengi var í Flatey. Hún var talin fríð sínum og sagði af sér margar sögur er hnígu í þá átt. Hún lýsti því eitt sinn er hún var við messu í Hagakirkju. Þegar ég gekk inn gólfið í Hagakirkju með hörpudiska í kinnunum og rauðar lundir niður með nefinu, þá starði margur pilturinn í hagakór og spurði, hver er þessi blómarós? Þá svörðu hinir og sögðu, ætli það sé ekki heitmærin hans Jóns Einarssonar. Það var krossmessu á haust árið 1647 að göfugan gest bar að landi í Flatey. Það var Brynjólfur Sveinsson, Skálholtsbiskup, á Vísitasíu. Hann sigldi sunnan á teinaðringi með fríðu förneiti. Var honum vel fagnað af Jóni bónda Finnsinni, sem þá bjó stórbúi í Flatey, gagnauðugur og mikill fyrir sér. Voru þá fáur menn ætt meiri en hann á Íslandi. Meistari Brynjólfur söng messu í Flateyjarkirkju, klættur kantarakápu blárri og var mikið dýrðir. Má nærri geta að vesölum griðkonum og aumum húskörlum hafi þótt ljómi leika hans herradóm er hann stóð skrýttur fyrir altari og hóf upp hendur sínar. Jón bóndi Finnsson sat í kór og var jafningi biskups. Ættfeður hans höfðu verið hirðstjórar og stóreignamenn, sumir borið viðurnefnið Ríki. Eftir messuna var gengið í reisulegan bæ Jóns, þar var tjaldadur skáli og Brynjólfi biskupi og sveinum hans, borinn kostuleg steik og aðrar kræsingar. Þar upphófust lærðra manna samræður ýmsa nýtsamlega hluti og guði þóknanlega. Jón bóndi lék við hvern sinn fingur, því ekki var það oft að svo góðan gest bar að garði hans. Brynjólfur biskup var hins vegar nokkuð ókyrr og svaraði stöku sinnum út í hött og hafði sýnilega ekki nema hálfan hugan við samræðurnar. Jón bóndi gat sér þess til að eitthvert guðfræðilegt vandamál stríddi svo á huga biskups, ellegar hægðateppa, angraði hann svo, og skengti honum ótæpilega heimabrugg. Loks kom þar að meistari Brynjólfur púaði í sitt rauða skegg, vék bratta því sem honum lá þingst á hjarta. Svo mál með vexti, sagði hans herradómur, og hann fjallaði silfur staup sitt, krotað og slegið gulli. Að vor allra mildilegasta tign hans majestet Friðrik konungur þriðji hefur skrifað mér og beðið mig að útvega hér í landi þær antiquitates, fornar bækur, sögur og dokument sem fást kunna hans majesteti til þjenustu og þóknunar og til þess að auka hans konglega bibliotekam. Það sló þögn á veislufólkið. Jón bóndi Finnsson varð fár við og svaraði engu. Allir vissu að í hans eigu var skinnbók gömul sem ættfaðir hans hafði látið gera og hafði síðan fylgt ættinni í 320 ár. Þessi bók var skrifuð á 225 blöð, fagurlega lýst og í mörgum litum, skreytt blómaflúri og myndum af atburðum og var aldrei gerð meiri bók á Íslandi né dýrari. Þar gat að lesa sögur Noregskonunga, sögur Eiríks Víðförla og Játvarðar Helga og ýmsan kveðskap, Geisla Einar Skúlasonar, Hindluljóð, Ólafs rímu Haraldssonar, elstu rímu á skinn. Þessi bók var kjörgripur Jóns bónda og höfðu farið 113 kálfskinn til þessarar bókar. Það tók mörg ár að rita bókina með fjaðurpenna og lýsa hana með jurtalitum. Brynjólfur biskup bauði nú Jóni bónda silfur og gull og slegna mynt. En Jón bóndi gerði ekki annað en fylla á ný staup biskups og bað hann taka upp léttara hjal. Ekki var hans herradómur af baki dottinn en bauði nú Jóni 500 í jörðum, en ekkert beita á Jón. Þá vékst talið að öðrum hlutum og lét biskup þá upp lúka einn í kistu sinni og taka þaðan klarett, hvaðst hafa þær dýru veigar af kaupmönnum nokkrum er komið við Eyrarbakka og hafði eigi fyrr bragðað svo ljúft vín á þessu landi. Jón bóndi hýrnaði nú heldur og bergði hressilega á þessum ágæta miði hvað Brynjólf lifa manna heilastan. Það var áliði nætur þegar veislunni lauk í Flatey og bjóst nú Brynjólfur til skips, sveinar hans studdan niður í vörina. Jón bóndi kvaðst vilja fylgja hans herradómi og var þó reikull í spori, brá sér í stofu snöggvast áður en þeir gengu úr bænum. Þar í vörinni kvöttust þeir innilega og myndust að skilnaði. Biskup klöngraðist borð. Þá rétti Jón bóndi Finnsson fram dýrgrip ættarsinnar, stóra og þykva pergamentisbók með gamla munkaskrift innihaldandi Noregskonungasögur og margt fleira og bað hann Brynjólf þykjað gjöf. Aldrei hefur flotið dýrari farmur á djúpi Breiðafjörðar en borð í þessum báti. Það var 250 árum síðar að Bandaríkjastjórn fór þess á leit við Dani að þessi sama bók mætti vera á heimsýningunni miklu í Chicago. Hvergi nema á þeirri bók væri skráð aðal frásagan af fundi og könnun Vínlands á skinni, enda þótti bókin sjálf hinn glæsilegasti sýningargripur. Stjórn Bandaríkjanna bauðst til þess að senda beitiskip til Kaupmannahafnar eftir bókinni og skildu tvær korvettur fylgja, síðan skildi flytjan í sérstakri játbrautarlest frá New York til Chicago, vopnaður flokkur hermanna skildi standa vörðum bókina dag og nótt. En slík gersemi þótti þessi bók að Danir töldu sig ekki geta orðið við bón Bandaríkjamanna og hefur bókin alla tíð síðan legið í konunglegu bókhlöðunni í Kaupmannahöfn. Og hér hlýt ég að skjóta því inn í að það bil áratug eftir að Karl faðir minn skrifaði þessa lýsingu á því hvernig Flateyjarbók barst til Kaupmannahafnar. Þá kom hún aftur til Íslands með í frægri för með danska varðskipinu Veðrin. En í síðasta skipsuður segir meira af Jóni bónda Finnssyni. Það er á Jóni að segja, er hann vaknaði morgunin eftir veisluna góðu í Flatey og stöylaðist út undir vegg, horfði síðan yfir lendur sínar, eyjar, sund og hólma og stafaði haustsólin bleikum lit á Snæfellsjökul, að honum þótti Drúpafjöllin við Breiðafjörð og fugla klíðurinn vera annar en í gær. Svo gekk hann afturinn að sofa, maðurinn sem átthafði Flateyjarbók. Skammt þaðan sem þeir kvöttust, biskup og bóndi, stóð síðar norskabúð. Þar satt gamall maður á 19. öld og skrifaði eins og hann ætti lífið að leysa. Hann satt upp á lofti í búðinni og ljósið á skrifborði hans var skýðiskúpa fyllt með tólg og digur fígukveikur í. Hann satt í litlum krók vestan við stafngluggan og gaflinn á rúminu til vinstri handar. Hann var jafnan klættur lambskins kufli ef kalt var í veðri og hafði húfu á höfði. Opn var engin í norskubúð. Þetta var gömul útiskemma. Í austurenda baðstofunnar höfðust við tvær kellingar, elliærar, en niðri var heilt kúgildi af uppgjafa vinnukonum Jóhannu konu prófasts. Heldur var dimmt og óvíslegt hjá skrifaranum og ekki annað húsmuna kringum gamla mannin, en selskins kista, þar sem hann geymdi handrit sín og skruttur margar á hverri hillu umhverfis rekkjuna. Þessi maður var Gísli Konráðsson, kominn á nýræðis aldur. Hann var upprunninn í Skagafirði og hafði lifað þar sín manndómsár. Þar gafst honum þá ekki tóm sem skildi að sinna fræðastörfum sínum og bar þar hvortvekja til að hann varð að halda á öllu sínu til að framfleyta sér og sínum og svo höfðu frændur hans horn í síðu hans út af kvennamálum. En þá brugðu þeir við, höfðingjarnir í Flatey, og buðanum til sín gegn því skilirði að bókasafnið í enni eignaðist öll handrit hans eftir hans dag. Og þá var hann gert að rita sögu Flateyjar. En þar skildi koma í móti lífsviður væri til ævi loka. Ekki er þess getið að Skagfirðingar hafi saknað Gísla, sem sumir töldu þó ákvæða skáld. Vísa sú sem hér fylgir er ort á króknum og segir frá kaupstaðarferð fræðimannsins og ýmsum áhugamálum öðrum en þjóðsagnasöfnum. Karlinn Gísli Konráðsson komin er í bæinn, kannski hann sé í kvennavón, kvíðir litli mæinn. Þá gerðu nú flateyingar betur við Gísla. Þeir útveguðu honum kvennmann, þó ekki er hún langlíf, en það var nú aldurinn mjög tekin að færast yfir Gísla. Steinsnar frá Norskubúð er Hölluhús. Það hús lét Pétur Thorsteinsson reisa yfir móður sína Höllu. Þar bjó hún einsýns liðs nema hvað hún hafði pilt á loftinu hjá sér til snúninga. Og það var eitt morgun að Halla hitti granna sinn úti og ljóðaði á hann. Sæli nú kallinn séra Gísli sem eigið barn með hverjum straum og skakfirðingurinn svarar umsvifalaust fyrir sig. Halla er vön í sveina sýsli, sú er ekki til lostanaum, hún hefur tíðum tældan mig til þess að eiga leik við sig. Gísli Konráðsson skrifaði ekki á kálfskinn, heldur ómerkilegan pappír. Og nú voru það ekki lengur konungasögur sem sátu í fyrirrúmi hjá íslenskum sagnamönnum. Þessi stað voru settir saman þarna á loftinu, þættir sýslumenn og presta, rakninga og svaðilfarir, klæðilítilla manna og vopnlausra, sögur af furðulegum fyrirbærum sem þróast best með fólki sem býr við næringarskort. En þó Gísli Konráðsson gæti aldrei vænst þess að ameríst beitiskip yrði sent á eftir plöggum hans, þá hélt hann áfram að skrifa, uns dauðin fór á hann, nýræðan, sunnudaginn fyrsta í Þorra árið 1877. Selskins kista hans er enn geymd í Flatey, nema nú eru í henni reikningar hreppsins. Það komu tveir menn í plássið nótt. Engin vissi hvaðan þá bara að. Þeim var skotið á land, suður á eigi og þeir vöktu upp og fengu gistingu í skólahúsinu. Morguninn þegar sól var komin hátt á loft, þá fóru þeir á fætur og byrjuðu að spíksbora tún og stígi. Annar var langur og mjór og hafði sítt hár og stór gleraugu og var háleitur. Hann var klættur stóri mössu og hafði langt í skrefi. Hinn maðurinn trýtlaði á eftir honum og hélt á einhverjum instrumentum undir hendinni og horfði sífellt niður í jörðina. Hann var fjaska hvestaslegur, nánast óskilgreinanlegur. Hins vegar voru instrumentin hans gagnmerk, það leyndi sér ekki. Þessi maður tók ekki undir kveðjur. Hann setti undir sig hausinn þegar honum var boðin góður dagur og svaraði engu. Hann er heldur óþjóðulegur greið, sagði Steinn Ágúst, sem hefur aldrei hallmælt neinum manni í mín eyru. Fólkið stakk saman nefjum, hvað voru þessir menn að vilja? Voru þeir kannski búnir að kaupa eignina? Ætluðu þeir að huga að gangi himintungla? Voru þeir að hugsa um að gera út, setja fristihúsið í gang? Kannski voru þeir komnir til að boða nýja trú? Valla voru þeir sendir af ríkinu til að gera við tennur, hér voru engar tennur eftir. Hvað skildu mennirnir vilja, sagði frú Jónína í búðinni og var hugsi. Sá langi hafði skroppið inn í búðina til hennar og keft sér sígarettur. Hinn hafði beðið fyrir utan og horfði tortryggnislega á hænsnin sem spókuðu sig á malarstígnum. Einhver rifjaði það upp að hér fyrir stríð hefði komið stór hópur af enskum njósnurum. Þeir fóru allar eyjar og fyrirlíði þeirra sagðist vera prófessor. Hann sagði að félagar sínir væru stúdentar. Þeir bjögu í vertshúsinu og prófessorinn spurði fólk spjörunum úr og stúdentarnir hans fóru allar eyjar og gerðu ýmis konar athuganir. Svo fóru þeir suður í skyndi og skömmu síðar voru Bretar búnir að hernema Ísland. Og þá skaut þessi sami prófessor upp kollinum á hafnarbakkanum í Reykjavík og reyndist vera háttsettur foringi í hernámsliðinu. Já, þetta voru njósnarar, á því lék engin vafi. Þeir voru reynd ekki að kynna sér æðarvarpið. En þessir tveir sem komu í nótt, valla gátu það verið njósnarar. Njósnurum er uppálagt að bjóða góðan daginn og sína af sér kurteysi til að vekja ekki grunnsemdir. en þessi langi var svo sem viðræðu góður og alþýðlegur. Hann leysti greiðlega úr öllum fyrirspurnum og smám saman síaðist það út hvaða erindi þessir menn áttu í Flatey. Þessir tveir sem var skotið þar á land um nótt, þeir voru komnir til að mæla. Mæla hvað? Ekki voru menn á eitt sáttur hvað ætti að mæla. Sumir heldu að mæla ætti höfuðbein manna til að grafast fyrir uppruna Íslendinga. Aðrir að það ætti að mæla sýrumagnið í jarðveginum eða hitastigið í sjónum ellegar að endurskoða hnattstöðu eyrunar. Þessi litli setti upp þrífót og skrúfaði á hann apparat og kíkti lengi í þetta apparat og sveigði baklutan á sér til og frá meðan hann kíkti. Þá langi horfði á þann stutt að kíkja. Þegar leið fram á daginn var orðið nokkurn veginn uppvíst erindi þessara dularfullu gesta. Þeir voru komnir til að mæla gömul hús og teikna þau á pappír, sennilega á vegum ríkisins. Sá stutti smelti af myndum í gríð og erg og var ekki ennfarin að bjóða góðan daginn. Félagshúsið var einna merkast húsa í Flatey með elstu húsum á Vesturlandi. Þar hafði Brynjólfur Benediktsen áður búið og tjaldað stástofu sína með betrekkinu frá honum Jörundi hundadagakonungi, en nú bjó þar frú Jónína og Friðrik og versluðu með grænsápu og karmelur. Og þannig var mælt og reiknað af kappi og Jónína bar út fornar rúmfjalir og gamla útskorna kistla og sá óþjóðlegi tók myndir. Þeir hugðu líka að gamla bókasafninu og lofuðu mjög þessa láreistu hógværu byggingu. Sá langi var ekki laus við andakt þegar hann virti húsið fyrir sér. Kvöldið fengu þeir sig flutta út í Bjarneyjar og þaðan söður. Og Jónína bar fjölina sína og kistilinn sinn aftur inn í húsið og hélt áfram að afgreiða kaffi og tvíbökur yfir diskinn og þótti ekki verra að búa í svona merkilegu húsi sem búið var að mæla hátt og látt. Kannski var ekki seinna vænna að bregða máli á hinn elstu húsi í Flatey. Óðar en varir verður byggðin þar liðin saga ef svo fer sem nú horfir árið 1964. Þá verður hætt að kveikja upp í þessum fáu húsum sem enn þróast mannlífi. Það verður ekki lengur dittað að feiskin í fjöl í gólfi nýjaborin málning á gluggapóst. Þegar regn og vindar er orðnir einir hituna í plássinu í Flatey, verður þess ekki langt að bíða að húsin hætti að vera hús. Þau drabbast niður og verða að óhrjálegum skrokkum og það litla sem minnir á fyrra lífi í þessum yfirgefnu og tómu húsum verður enn ömurlegra en ella. Þessir sem komaða sunnan til að mæla, þeir voru tölvert alvörugefnir, rétt eins og líkistu smiður sem bregður máli á líkið rétt áður en kistan er smíðuð. Hefur þú komið í þessi yfirgefnu húsi í Flatey, þessi hljóðu, auðu hús? Jafnvel þótt sólskíni glatt á tún og sund, þá er einlægt rökkur inn í þessum húsum. Gólfið stynur þungan undan fótataki þínu og hurðirnar kvenka sér þegar þú opnar inn í stofu eða kames. Undir vegg er ef til vill stórt og þungt koffort, harða læst, ef til vill er engin í veröldinni lengur á lífi sem veit hvað það geymir. Í stofunni hefur orðið eftir stórt og vandað stofuborð, það má draga það út og dekka fyrir 12. Einn stóll er eftir. Þetta er heldri mannastóll með haglega útskornu baki og fótum. Í gluggakistunni er hrú af dauðum flugum. Það er líka flestar upp í loft og sólin skín á þær. Á gólfinu liggur rifrildi af markaskrá, ellegar er það húspostilla, snældu snúður í einu hotni, spönsk tvíhleipa, hallast upp að skáp og stórir haugar af þýskum og enskum skáldsögum frá fyrirtíð eru í opnum kassa. Kristmynd úr gifsi horfir angurværum augum yfir herbergið. Veggfóðrið er flosnað af veggjunum víða, svo glittir í ævafórn dagblöð innanundir. Þarna hangir ennþá uppi spegill í fallegum ramma flúruðum og þú forðast að líta í þann spegil, hver veit hvað hann kann að sína. Og allt í einu berast ofan af lofti mjóslegnir tónar, það lítið lag sem lætur kunnuglega í eyrum. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Þú hlustar stund og loks kemur samferðamaður þinn niður stigan og heldur á skrautlegri spiladós. Það tegist á tónunum því lengra sem líður á lagið og loks endar það í daufum smelli og það verður þögn á ný í húsinu. Þú andar að þér djúft þegar út komið. Ángan grængresis og lykt af þangi, sólbreyskja, fuglatíst, líf, æðarkollan kúrir á eggjum eins og fyrir 1000 árum áður en Þrándur mjóbeinn nam hér land fyrstur manna og átti þó hvorki spiladós, né spegil og því síður mynd af Jesú Kristi og tvílembingarnir fylgja móður sinni ofan túnið hátíðlegir í bragði og stíga léttilega á þessari nýju jörð, þessu túni sem nú er að spretta í 1000. sinn. Hver mun bera á þennan völl að ári? Því fólkið er á förum, þessar fáu sálir sem eftir eru, þær eru í rauninni ferðbúnar. Þótt að fara ekki suður, þá ferða ekki umflúið annað ferðalag sem allir eiga í vændum. Í kirkjunni sem trónir á hárygg eyjarinnar, helguð heilugum Jóni, guðspjallamanni, hefur ekkert barn verið vatni ausið árum saman. Hins vegar hefur presturinn nokkrum sinnum verið kallaður til að jarðsyngja. Austast í kirkjugarðinum eru nýorpnar grafir. Regnið hefur ekki enn máð út svartþrykta stafina og silkiborðunum sem eru hnýttir við dálítinn blómsveig úr plasti. Af jörðu vertu komin að jörðu skaltu aftur verða. Hvað eftir annað hafa þessi orð hljómað í Flateyjarkirkju og þau bergmálaðar enn ef þú leggur við hlustir. Sem þessi orð eru skrifuð bætist enn við aukt hús í Flateyjarplássi. Viktor Guðnason fór suður og átti ekki afturkvæmt. Oddviti Eyjahrepps hefur skilað af sér reikningunum að fullu og öllu. Hann dýttar ekki framar að litla snotra húsinu sínu á klettabrúninni. Hann svarar ekki lengur kalli á loftskeytastöð eyjarinnar. Orgelið gamla á kirkjuloftinu syngur ekki framar undan fingrum hans. Dauðin átti síðasta leikinn. Og bakkelsið sem ég myndist á í upphafi þessarar bókar, bakkelsið sem ég fekk hjá henni Jónnu, konu Viktors, það er orði partur af fortíð Flateyjar, einhver síður en þilskipa útgerðin, klaustrið og framfarastiftun. Jonna flutti suður þegar maður hennar dó og hún kveikir ekki framar undir könnunni í Flatey. Og hver verður næsti farþegi í sjúkraflugvélinni suður, þessum engli dauðans á véla öld? Þeir spyrja einskis í búarnir í Flatey. Og hvernig svo sem þeir fara þá er hitt víst að byggðin á skammt ólífað, nema undur og stórmerki gerist. Þessi dapurlega vissa endalok mannlífs í Flatey liggur í loftinu, setur mark sitt á allan blæ þorpsins, litar andrumsloftið. Þó svo þeir séu bjartsýnir, vongóðir, trúi ekki öðru en úr rætist, bakvið orðin þá skynjaru hinn illa grunn. Það er liðið á 12. öld og kannski er þess skammt að bíða að flóabáturinn blási hér í síðasta sinn, síðasta skip suður. En hins vegar er það fjarri þeim að leggja árar í bát, þrátt fyrir allt gengur lífið sinn vanagang, þótt flestir hafi helst úr lestinni. Það er sólskin og sunnanvindur í Flatey. Við gömlu bryggjuna liggur vonin, og þeir hafa tekið hóp af kindum fram á bryggju, jarmur lambanna rennur saman við gargið í sjófuglunum. Þeir eru að flytja kindurnar upp á land og út í eyjar og í haust verður farið í leitir eins og öll undanfarin 1000 ár í Breiðafjarðareyjum. Niður undan Paradís er bátur Þórðar Ben komin á flot þegar að leggja af stað í selaróður. Þórður situr við stýrið og horfir fram. Uppi á túni stendur Vigfús við slátt og dregur ekki af sér. Þó gerir hann stöku sinnum hlé og styðst fram á orfið. Lætur augun hvarla sléttan fjörðin og eyjarnar sem tindra í tíbránni. Svo tekur hann aftur til við sláttin. Steinn Ágúst röltir við stafinn sinn upp í kirkju og hefur kirkjulykilinn í hendinni. Hann er kirkjuhaldari og nú þarf að endur nýja málninguna í guðshúsinu. Það skal ekki standa á því. Steinn Ágúst hefur tvívegis séð frelsaran birtast í skýjastrók yfir minni Breiðafjarðar og í bæðiskiptin var heimstyrjöld á næstu grössum. Í nærfellt nýju aldir hefur Guð átt sér húsi í Flatey og því skildi nú ekki lengur haldaði við. Þórey hlinnir að sjúkulömbunum heima í eldhúsi og hugar að pútunum sínum, þessum fuglum sem hafa týnt niður flugkúnstinni en fylgt manninum í blíðu og stríðu og notið lítillar virðingar. Jafnvel þótt styttist í sögu Flateyjar, þá gleymir Þórey ekki að gefa hænsnunum. Og í þessum stað þar sem verslun stóð með blóma frá aldaöðli og fjörug viðskipti áttu sér stað, þar er ennþá opin búð. Það er ekki lengur skip Hansakaupmanna sem kom að hafi, flóabáturinn Baldur annar innkaupunum fyrir verslun á Jónsson. Og það er nóg að banka upp á hjá frú Jónínu, þá kemur hún fram í búð og byður hann Friðriksinn að hlaupa eftir smér stykki fram í skemmu og tínir fram karmelur handa krakkunum. Sigríður Bogadóttir gætir bókasafnsins og sér að allt sé í röð og reglu. Því jafnvel þótt ekki byggi Flatey nema fugl og selur, þá skal það ekki á sannast að bækurnar stand ekki í stafrósröð. Og Pálína Vigfúsdóttir stendur trúan vörð regnmælin og sendir samviskusamlega nákvæma skýrslu vindátt, skýjafar og hitastig í Flatey daghvern til þeirra fyrir sunnan. Árni Einarsson, sem forðum bjó í Hergilsey og hafði talsvert leikis, hann situr nú í skemmu og svíður hausa og enginn veit hvað honum býr í huga. Forðum smíðaðan skip og báta, en nú fækkar siglingum á Breiðafirði og svo skipasmíðum. Upp á túni er fólk í heyvinnu, Sigurjón Helgason og fjölskylda hans. Hann einn hefur flust að og ætlaði sér að starfrækja fristihúsið, standundir útgerð og verka fisk. En þeir draumar dóu á þess að rætast. Nú hefur hann fengið sér kindur og leggur alla stund á búskap. Flóabáturinn kemur enni í Flatey einu sinni í viku og flyttur einhvern varning, slangur af túristum sem hlaupa um eina í klukkutíma og fara síðan aftur. Læknirinn kemur einu sinni í mánuði og ennfremur presturinn, sér að Þórarinn Þór, sem nú þjónar Flatey frá Reykhólum, ungur og dugandi prestur. Og tvímælalvist getur engin prestur á landinu státað af jafnmikilli kirkjusókn. Í hreppnum öllum búa aðeins 80 manna, en kirkjufólk losar oft hundraðið. Þannig þokast mannlífið áfram í Flatey, sílast áfram lestagang, þótt nú sé ferða þinnast liðið. Og ef til vill eiga Breiðafjörðar eyjar enn fyrir sér mikla framtíð, hvort sem það verður á næstu árum eða næstu jarðöld. Nálægt Klausturhólum, þar sem einna hæst ber á Flatey miðri, liggur stór blágrýtis steinn að hálfu sokkin í jörðu. Í hann er klappaður djúpur bolli og þar situr vatn þegar rignir. Forn munnmæli hermað að steinn þessi hafi staðið í Klausturporti í Flatey, en þar í enni stóðu klausturforðum. Klaustrið er nú ekkert vitað annað en það var stopnað 1172. Hinn fyrsti ábóti hét Ögmundur Kálfsson og hefur verið í röð fremstu klerka því hann var í biskupskjöri með engu minni preláta en Þorláki Helga sem þá hlaut kosningu. Síðar var Flateyjar klaustur fluttað Helgafelli í Helgafellssveit og stóð þar unn Danakóngur braut Íslendinga til siðaskipta. Allt fram á þessa öld segja mér gamlir menn að sést hafi móta fyrir vallgrónum rústum klaustursins í Flatey. Nú veit engin lengur nöfn þeirra bræðra sem þar dvöldu innan veggja, skrifuð á skinn, sungu guði lof, mjólkuðu kýr, drógu fisk, lístu kirkjuna og Máríumessu og iðkuðu heilög fræði. Tímans tönn hefur eitt hverri minning þessara manna, þeir sem ætla sér að skyggnast inn í heim þeirra, grípa í tómt. Í fornum máldaga er getið ýmsar eignir bræðranna í klaustrinu, þeir áttu ítök í raftskó, enga kú en 20 yxt, 8 hross, kvern og selnet, 2 skip, annað 8 ert, hitt 6 ert, 100 bækur áttu þeir og messuklæði, klukkur 4 og skrín. En allt þetta líf, hugsun og starf, allt er það okkur hulið og týnt. Sumt hefur elfur tímans hrifið með sér og heimtist aldrei að landi, annað hefur maðurinn jafnað við jörðu. Þegar Danakóngur þröngdi upp á okkur trú mótmælenda var engu eirt. Klaustrin voru brennd til ösku, öllu fémætu stólið úr kirkjum, fulltrúar konungsins, innlendir og útlendir, létu greipar sópa, sölsuð undir sig jarðeignir klaustrana, bækur voru brenndar og allt þurkað út sem rækilegast. Því er þess ekki að vænta að við fáum nokkru sinni að skyggnast gáttir í klaustri heilags Ágústíns í Flatey. Saga þess er horfin í hafdjúb gleymskunnar og uppúrstendur aðeins þessi blágríti steinn og klappaður í hann bolli sem forðum geymdi vígt vatn. Úr þessu vatni syngdi sig fólk fyrir klausturdyrum. Þegar ég kom að steininum, sólskins dag í fyrrasumar, þá hafði ringt nóttina og stóð vatn í bollanum. Tík sem fylgdi okkur lafti úr honum allt vatnið og skokkaði síðan suður á tún.